Tas ir praktiski pašā Kijevas centrā, nu, es teiktu, 200 metru attālumā no vēstniecības. Latvijas vārdā nosaucu svērs, ko mēs, izmantojot, var teikt, pozitīvā nozīmē valsts simtgadi, nu, vēlējāmies iemūžināt Latvijas vārdu.
Tā saka Latvijas vēstnieks Ukrainā Juris Poikāns, kad satieku viņu vēstniecībā Kijevā, un viņš fotogrāfijās izrāda laukuma skices un plānus, kā viss izskatīsies.
Tur bija agrāk komunistiskā darboņa Andreja Ivanova piemineklis ar bisti. Dekomunizācijas rezultātā bisti novāca, a tas pamats ir palicis. Un mēs gribētu tā pamata vietā uzlikt savu akmeni, ir doma tāda, ka mēs tajā skvērā būs Latvijas karta tāda stilizēta galvenajiem centriem, un tad tā pieminekļa vietā mēs taisamies uzlikt austras koku ar dažādu veidu latviskiem ornamentiem. Tāds viņš izskatīsies fiziski.
Projekta autors ir arhitekts Aleksis Babuškins, kurš pats ir no Jūrmalas Latvijā, taču Kijevā ir studējis augstskolā. Kijevas pilsētas administrācija Latvijas laukuma izveidošanu ir atbalstījusi bez ierunām, un tagad, kā norāda vēstnieks Juris Poikāns, vēstniecība gaida tāmes no dažādām Kijevas institūcijām. Iecerēja valsts naudu neizmantos, to mēģinās īstenot ar dažādu sponsoru, Latvijas kompāniju, diasporas pārstāvju un privātpersonu līdzekļiem. Kopumā šobrīd projekta izmaksas lēš ap 30 tūkstošiem eiro. Iecerētā laukuma vieta no vēstniecības patiešām atrodas netālu. Par to pārliecinos pati, kad ar Juri Poikānu aizjām to apskatīt. Šobrīd laukumu, ko klāja sarkanīgs brūģis un kurā vēl redzams bijušā komunisma laiku pieminekļa pamats, ieskauj daži lieli lapu un skuju koki. Tā vienā pusē slējas Kijevas pilsētas būvniecības uzņēmums un garām plūst lielā Ivana mazē piela. Netālu ir slavenā padomju laiku viesnīcas salute, kas atgādina kukurūzes vālīti vai drīzāk granātu, un savas apaļās formas dēļ savulaik bija atzīta par ļoti neparastu arhitektūras risinājumu. Bet, ja dotos vēl gabalu uz priekšu, tad varētu nokļūt memoriālā, kas izveidots Golodomoru upuru piemiņai un vēl tālāk ejot unikālajā Kijevas Pečera klosterī.
Šī būs tāda maza vietiņa, kur vai Ukrainas, vai Kijevas iedzīvotājs, vai jebkurš ārvalstu viesis, nu tā uz kaut kādu īsu brītiņu varēs nonākt tādā nelielā stilizētā Latvijas teritorijā. Tas ir valsts tēls, tās ir labās attiecības, tā ir simtgade. Tādēļ ir ļoti labi, manuprāt, ka gandrīz vai Kijevas centrā ir tāda neliela Latvijas saliena.
Laukumu bija iecerēts izveidot vēl līdz Latvijas 100. Dzimšanas dienai, taču dokumentu saskaņošana Kijevā prasījusi vairāk laika. Tādēļ, kā saka vēstnieks Juris Poikāns, ir cerības visu īstenot līdz pavasarim. Kijevā savs laukums ir arī mūsu kaimiņu valstī Lietuvai, ko atklāja pirms 2 gadiem. Lietuvas prezidentei Daļai Grybauskaitei klātesot. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, no Kijevas, Ukrainā.